Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Візіт у Менск пачаў камісар Еўразвязу ў пытаннях еўрапейскай палітыкі добрасуседства. Верховны суд адмовіў у задавальненні скаргі ініцыятараў рэферэндума супраць павелічэння мыта на ўвоз аўтамабіляў. Кампанія «Гавары праўду» заявіла, што будзе працягваць збор подпісаў за наданне імя Васіля Быкава вуліцам у Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску, 22 гадзіна 1 хвіліна, у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Расійскі навуковец Ігар Цуцягін, які асуджаны за шпіянаж, прыбыў у Вену. Пра гэта паведаміла агенцтва Інтэрфакса з пасылкай на праваабаронцу Эрнста Чорнага. Далей Цуцягіна пераправяць у Лондон, дзе чакаецца яго ў ліку іншых абмяняюць на падазраваных у шпіянажы на карысць Расіі, якіх затрымалі ў ЗША. Ранейшыя паведамленні пра тое, што затрыманых у ЗША могуць абмяняць на расійскіх зняволеных, якіх асудзілі за шпіянаж, ні расійскія, ні амерыканскія ўлады не каментуюць. Куба вызваліць 52 палітычных вязняў, 5 адразу, астатніх на працягу 3-4 месяцаў. Пра гэта паведаміла кубінская каталіцкая царква пасля сустрэчы прэзідэнта Рауля Кастра з гаванскім кардыналам Хаймем Артэгам, а таксама міністрамі замежных спраў Іспаніі і Кубы. Паведамляецца, што гэта будзе найбольшае па ліку вызваленне вязняў сумлення на працягу апошніх 10 гадоў. Усе, каго абяцаюць вызваліць, былі зняволеныя пры антыапазіцыйнай кампаніі ў 2003 годзе. Некаторыя з апазіцыянераў тады атрымалі да 20 гадоў турмы. Вызваленым дазволіць пакінуць Кубу. Паліцыя Нарвегіі заявіла, што арыштавала 3 чалавек, якія падазраюцца ў тэрарызме. Як вынікае з заявы праваахоўных органаў, затрыманыя звязаныя з Аль-Каідай і планавалі тэрарыстычныя атакі. У Босні ў 15-ю гадавіну трагедыі ў Срэбраніцы каля 5000 чалавек праводзяць марш памяці ахвяраў масавых расстрэлаў. 110-кіліметровы маршрут пачаўся на паўночным усходзе краіны ў вёсцы Нізук і завяршаецца ў Срэбраніцы. Удзельнікі шэсця пройдуць па дарозе, па якой баснійскія мусульмане спрабавалі ўратавацца ад баснійскіх сербаў, але былі захопленыя і расстраляныя. У ліпені 1995 года ў Срэбраніцы былі забіты каля 8 тысячаў мусульманаў, пакуль апазнаныя толькі крыху больш за паловы рэшткаў загіблых. 26 гадзінаў працягваўся палёт эксперыментальнага лятальнага апарату «Сонечны імпульс», які працаваў на сонечных батарэях, у тым ліку на вялікай вышыні ў начны час. Кіраваў самалётам былы вайсковы авіятар 57-гадовы Андрэ Брошберг, які пасля прызямлення сказаў: «У гэта немагчыма паверыць, проста немагчыма паверыць. Атрымалася нават лепей, чым мы чакалі. Мы нават думалі працягнуць эксперымент, але потым адмовіліся. Мы прадэманстравалі тое, што хацелі прадэманстраваць. Гэта было неверагодна». Паводле адмыслоўцаў, размах крылаў сонечнага імпульсу можна параўнаць з аэробусам А-340. Аўтары праекту разлічваюць на тое, што да 2013 году іх апарат здолее зрабіць пералёт вакол свету. Афганскія чыноўнікі атрымалі каля мільярду даляраў хабару. Такія дадзеныя вынікаюць з даследаванняў міжнароднай антыкорупцыйнай групы. Паводле даследчыкаў, узровень карупцыі за перыяд у апошні год вырас удвая. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна.
Візіт у Менск пачаў сёння камісар Еўразвязу ў пытаннях еўрапейскай палітыкі добрасуседства Штэфан Фюле. На працягу 2 дзён плануюцца сустрэчы Фюля з Аляксандрам Лукашэнкам, Сергеем Мартынавым, прадстаўнікамі апазіцыйных сілаў, грамадзянскай супольнасці і сродкаў масавай інфармацыі. У Менску візіт еўракамісара называюць працягам таго дыялогу з Брусэлем, які пачаўся ў лютым мінулага году, калі Беларусь наведаў тагачасны генеральны сакратар Рады Еўразвязу Хавіер Саляна. Далей Уладзімір Глот.
У Беларусі еўрапейская звязу шмат агульнага, значна болей, чым наяўнасць нашай агульнай мяжы, заявіў напярэдадні візіту Штэфан Фюля. Нашы культурныя і эканамічныя сувязі развіваюцца багата стагоддзяў. Сёння ў нас ёсць цудоўная магчымасць замацаваць і пашырыць гэтыя сувязі пры ўмове, што беларускія ўлады скарыстаюць гэтую магчымасць на карысць грамадзянаў Беларусі, адзначаецца ў прэсавым рэлізе Еўракамісіі. Прадстаўнік Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных сёння падкрэсліў, падчас перамоваў бакі абмяркуюць увесь комплекс пытанняў узаемадзеяння Беларусі і Еўразвязу, а таксама ўдзелу нашай краіны ў ініцыятыве Еўразвязу «Усходняе партнерства».
Белорусская сторона рассчитывает на конструктивное и предметное обсуждение актуальных вопросов повестки дня Беларуси и ЕС, включая либерализацию визового режима, вопросы формирования договорно-правовой базы отношений, развитие экономического и кредитно-инвестиционного сотрудничества. Визит в Беларусь представителя нового руководства Европейской комиссии является важным элементом продолжающегося политического диалога между Минском и Брюсселем.
Сёння ў графіку знаходжання Штэфана Фюля ў Беларусі дзве вечаровыя сустрэчы. Спачатку з грамадзянскай супольнасцю, а затым з палітычнай апазіцыяй. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч запрошаны на размову з еўракамісарам.
Перадусім буду казаць аб тым, што сёння вельмі спрыяльны і важны момант для таго, каб менавіта еўрапейскі звяз, еўрапейскія палітыкі занялі актыўную пазіцыю па сітуацыі Беларусі і актыўна спрыялі таму, каб краіна вярталася на шлях свабоды. Таму што сёння мы бачым сітуацыю такого жорсткага сутыкнення паміж Лукашэнкам і Крамлём, незалежна ад таго, хто станецца пераможцам, ці Лукашэнка, ці Крэмль, гэта будзе кепска для Беларусі, для нашых нацыянальных інтарэсаў і перакананы, што ў доўгатэрміновай перспектыве гэта будзе кепскі для Еўропы. І разам з тым тут якраз з'яўляецца шанец у сітуацыі, калі Лукашэнка і Крэмль аслабляюць адзін аднаго, а не дзейнічаюць супольна, якраз сваю актыўную ролю адыграць дзеля таго, каб дапамагчы дэмакратычным сілам вярнуць Беларусь у, скажам, такі агульнаеўрапейскі кантэкст і дзеля таго, каб каштоўнасці дэмакратыі перамаглі.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. У сувязі з візітам еўракамісара Фюле ў Беларусь наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў пытаўся сёння ў людзей на вуліцах Магілёва, ці варта Беларусі далучыцца да еўрапейскага звязу.
Я бы хотел быть Евросоюз. Свобода, можно сказать все, что хочешь, найти работу достойных. Ну и в конце концов, европейская семья народов, христианская цивилизация, это предпочтительнее бы было.
Должна присоединиться. Мы позиционируем себя как страну европейскую, страну, которая стремится к развитию в экономическом, в политическом и в социальном плане. Обособляться нет смысла. Если Беларусь получит этот статус, будет определенное влияние на менталитет людей.
Хуже не будет. Каждая страна зависит. В зависимости от экономического положения, нишу свою там должна занять. Равняться с Германией или с Францией по статусу невозможно. А вообще, как и любая европейская страна, мне кажется, должна быть там.
Присоединяться не стоит, экономически нам невыгодно будет. И политически слишком большая разница в уровнях развития. Надо выработать немного другой путь. Мы европейцы, но объединяться для достижения цели не обязательно. Можно сотрудничать в режиме диалога. Зачем объединяться?
Конечно. Престиж – это свобода, свобода экономическая. Выход в Европу. Более цивилизованно.
Я против, мне не нравится вообще эта идея. Лучше союз России с Украиной. Мы не европейцы, мы своя нация. Менталитет у нас совершенно другой.
Думаю, варто. У меня есть родственники. Туда попасть я вот даже в ту Прибалтику не могу. Все дорогое и не можем родственники мы даже видеться. Хотя бы из-за этого даже
ясно,
можно.
Вопрос неоднозначный. А есть вещи экономического плана, которые явно идут на пользу для страны. Но есть вещи, которые все-таки, наверное, лишают нас возможности собственного построения. Определенный путь, который вырабатывает сама Белоруссия внутри, будет все равно находиться под давлением.
Ну, наверное, да, я думаю. Там жизнь хорошая и зарплата достойная у людей.
Мы еще далеки от этого. Есть политический вопрос. Они нас не очень приветствуют, поэтому зачем нам спешить?
Зачем потом быть зависимой от них? Тут вполне нормальная ситуация. Жить и так вроде бы нормально. Наладить контакт, конечно, надо с Европой. Может, еще уровень где-то поднимется.
А пытание на улицах Могилева.
На напередодні адзначэння 600-годдзя сечы пад Грунвальдам я вырашыў пагутарыць пра значэнне падзеі для фармавання нашай нацыі дзяржавы без рэтушы, з усімі плюсамі і мінусамі. Сімвалічна, што ў Лідзе фармальна тут скончылася бітва для беларусаў. Але гэтым разам сваю родную Ліду не пазнаў. Пачынаючы ад аўтавакзала, агароджаныя пляцы, узрытыя пуцявіны, будаўнічае арыштаванне. Ад тэўтонцаў да дажынак у рамках праекта «Сучасныя грунвальдскія кронікі» Падарожжа ў Ліду.
Перадача Віталя Сямашкі ў ефіры хвілінаў праз 20. Пад Менскам у чацвер прайшла акцыя грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», прысвечаная ініцыятыве надання вуліцам у Беларусі імя Васіля Быкава. На акцыі быў наш корэспандэнт Алег Грузіловіч.
«Знак бяды» – гэтак называецца адна з самых вядомых аповестей Васіля Быкава. Сёння гэтыя словы можна было ўбачыць у музеі народнага дойлідства ў Строчыцах пад Менскам. Назвай «Знак бяды» актывісты кампаніі «Гавары праўду» пазначылі некалькі картонных скрыняў. Гэта нагадвала пра дзеянні невядомых рабаўнікоў адносна тых тысячаў подпісаў за перамінаванне вуліцы ў Беларусі ў вуліцы Васіля Быкава. Нагадаю, учора стала вядома, што з прыватнай кватэры ў Менску знікла некалькі дзясяткаў тысяч подпісаў, сабраных актывістамі кампаніі «Гавары праўду» за перамінаванне. Паводле паэта Владимира Некляева, тыя, хто скраў подпісы, зняважылі памяць Быкава і плюнулі ў твар тысячам людзей, якія ставілі свае подпісы за Быкава. Між тым кампанію за ўшанаванне памяці Быкава гэта не спыніць, мяркуе Владимир Некляев, бо гэта кампанія па вяртанні самасвядомасці народу на прыкладзе самых славутых беларусаў. Актывісты кампаніі віталі высілкі іншых людзей у гэтым кірунку. У прыватнасці яны згадалі дзейнасць Радыё Свабода, якое выпусціла кнігу «Быкаў на свабодзе» і аўдыёдыск успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому».
Насамрэч, мы ніякім чынам не збіраемся рабіць сябе адзіных нейкіх Быкава заступнікаў, Быкава любаў. Да Быкава дачынення, вось і Радыё Свабоды, і наогул кожны прыстойны чалавек, калі звярае неяк сваё сумленне з часам, у якім жыве, з адносінамі сваімі паміж людзьмі да жыцця, ён так ці інакш шукае аўтарытэт і постаці. Не так іх у нас уже і шмат. І раней збіраліся подпісы, але ніхто не мог давесці, не хапало высілку давесці гэту справу до канца. Бо у той же Гародні былі такія спробы. Была спроба шыльду павесіць на доме, дзе жыў Быкаў. Не выйшла.
Сказаў Владимир Некляев. Паводле Владимира Некляева, усе 100 тысяч подпісаў былі скапіяваныя, таму праца не была марнай. Спроба сарваць кампанію не ўдалася, і справа будзе працягвацца. У Гародні ўлады ўжо пагадзіліся з ініцыятывай назваць адну з новых вуліц імем Васіля Быкава. Будуць і ў Менску, і ў іншых гарадах краіны такія вуліцы, прычым цэнтральныя, мяркуе вядомы паэт. Арганізатары кампаніі ўручылі прызы лепшым актывістам, якія збіралі подпісы. Мікола Антюхоў, Татьяна Бурая, Ірына Петрапеліца, Павел Яловік атрымалі томікі ўспамінаў Быкава з серіі «Бібліятэка свабоды». Хто скраў частку подпісаў, якія ставілі людзі за Быкава? Актывіст «Гавары праўду» Міхась Башура распавёў, што ключы ад кватэры, дзе хаваліся подпісы, знаходзіліся ў ягоным аўтамабілі, які раней рыштавалі міліцыянты. Актывіст мяркуе, што аўтамабіль адчынялі без яго і гэтым скарысталіся.
Я гэта не дазволіў і тады машыну печаталі. Але падчас вось гэтай працэдуры я здолеў забраць ключы з машыны. Пры гэтым я заўважыў, што там адбыліся пэўныя змены. Там ляжаў мабільны тэлефон і на ім ляжалі ключы. Вось мабільнага тэлефона не было, ключы былі. Таму ёсць падставы меркаваць, што машына адчынялася яшчэ да гэтага, і што ключы былі ўзяты з гэтай машыны, з дапамогай гэтых ключоў была адчынена гэта кватэра, таму што кватэра здымалася ў вялікай канспірацыі, ніхто пра гэта не ведаў, акрамя супрацоўнікаў міліцыі.
Ужо пасля заканчэння акцыі ў Строчыцы прыехаў аўтамабіль з міліцыянтамі. Прадстаўнікі ўлады накіраваліся да адміністрацыі музею, каб высветліць, хто ўладзіў мерапрыемства. У гэты час актывісты кампаніі «Гавары праўду», журналісты і запрошаныя госці са Строчыц з'ехалі.
Кампанія «Гавары праўду» правіла акцыю, на якой заявіла, што будзе працягваць збор подпісаў і змагацца за наданне імя Васіля Быкава вуліцам у Беларусі. Рэпартаж Алега Груздзіловіча. Вы слухаеце «Радыё Свабода». У гэты час і круглыя суткі ў Менску ўключаны наш тэлефон-аўтаадказнік 266-39-52.
Я по поводу исчезновения Завадского, Гончара, Захаренко, Красовского и других оппозиционеров вот что хочу сказать. Если есть Бог на свете, то пусть он сделает так, чтобы те, кто давал приказ на убийство этих людей, и кто этот приказ исполнял, сами на своей судьбе испытали такую самую судьбу матерей, жен и детей, невинно убитых оппозиционеров.
Лукашенковские служки
знігвих політиків не шукають, а навошта. Вони і так добрі гроші на своїх посадах мають, а високі особи їх не підганяють, мовчать. Хочуть з кримінального слона зробити маленьку муху і дати у цих особ у самих рильцю в пуху. А Лукашенко має сталінську заповіт. На кон зіклих людей він глух і нєм. Нема людей, нема й проблем.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську. 266-39-52.
266-39-52.
Ви зустрічаєтеся на хвилях Радіо Свобода. Теми дня. У ході візиту у Мінськ комісар Євразв'язу у питаннях поширення Євразв'язу і європейської політики добросусідства Штефан Фюле проведе зустрічі з Олександром Лукашенком, Сергієм Мартиновим, представниками опозиційних сил у громадянській супольності і медіа. Компанія «Говори правду» провела акцію, на якій заявила, що буде протягувати збор підписів і змагатися за надання ім'я Василя Быкова вулицям у Білорусі. Нагодою для акції стало викрадання тисяч підписів з квартири, де вони знаходилися. Верховний суд Білорусі відмовив у задовольненні скарги ініціаторів референдуму супроць повеличення мита на увоз автомобілів. Письмовую згоду збирати підписи за вилучення лідера руху за свободу кандидатом у президенти Білорусі уже дала 1000 чоловік. Протягується інформаційна атака російських сродків масової інформації на Олександра Лукашенку. Слідом за головними телеканалами Росії, артикули з критикою на адрес керівника Білорусі з'явилися у газетах «Ізвестія» і «Московський комсомолець». Чи з'являється гэта початком кампанії дискредитації білоруської влади, висвятляв Ігор Корней.
У артикулі «Лукаблудзе» головний редактор «Ізвестій» Владимир Мамонтов згадує про літошню поїздку у складі десанта російських журналістів у Білорусь і зустрічу з Олександром Лукашенком. Відзначивши здольність білоруського керівника зомбірувати публіку, Мамонтов далі пише: «Популістські гульні – гэта магчыма ў палітыцы, але павінна ж гэтае лукаблудзе хоць неяк карэляваць з лічбамі шматмільярдных расійскіх датацыяў, якія дазваляюць Лукашэнку знаходзіцца ва ўладзе, падтрымліваць у Беларусі не толькі чысціню, але і сацыялізм звыклага, нават удасканаленага савецкага кшталту. З тым, што хлеб, малако і тварог з Беларусі не чакаюць у Еўропе. Нідзе апроч Расіі не чакаюць». У интервью «Свободе» господар Мамонтов разгорнул свою думку.
Комплекс определенных условий всегда учитывался. И когда писали, и когда говорили, и когда нефть продавали, и когда газ продавали, и когда союз создавали. Это вопрос сложных взаимоотношений. Но всегда идет взаимозачет. И некоторые вещи могут быть зачтены друг другу, а некоторые вещи друг другу уже не могут. Постепенно происходит накопление позиций, которые рано или поздно на какую-то конфликтную историю выведут. А вот, наверное, сейчас это все и произошло.
У Минску подумают про заборону российских СМИ, пишет в материале «Менская разня телепилой» журналист «Московского комсомольца» Игорь Кармазин. Аутор нагадывая, у минулые выходные по Лукашенко ударила тяжкая артиллерия. Газпромовский НТВ с фильмом «Хросный батька» и бюджетный «Russia Today» сюжетом «Невыносный Лука». Еще ранее с разгромным комментарием на Первом канале выступил Михаил Леонтьев. Ігор Кармазін лічыць, што адна з мэтаў масіраванай інфармацыйнай кампаніі – раскрыць вочы расейцам на беларускія рэаліі. Фактычна гэта тое ж, чым дагэтуль актыўна займаўся Лукашэнка, піярычы сябе праз расейскія СМІ.
Эти методы могут применяться российскими элитами для смены Лукашенко. Ну, конечно, одних СМИ недостаточно, как один из инструментов вполне. Хоть Беларуси по телевидению не показали фильмы НТВ и Russia Today, достаточно большое количество обладает возможностью посмотреть по интернету их. Там на Ютубе десятки тысяч человек посмотрели эти ролики. Впервые прайм-тайм по одному из главных российских каналов все это продемонстрировали. Такого раньше, конечно, не было.
Некоторые эксперты выказали думку, что Кремль дал отмашку на смену улады в Беларуси и теперь відповідним чином формує громадську думку. Популярний російський сатирик, радіо- і телеведучий Віктор Шендерович так оцінює можливість умішання Москви у справи білоруської влади.
Олександр Григорович – доволі запущений случай. Зараз це зробити гораздо складніше, ніж років 10 назад. Слишком довго грали в цю любов. Отдаю себе отчет, що це мій прогноз пессимістичний, але я полагаю, що це пожизненне у вас. Я не думаю, що зараз щось вже Москва зможе зробити. У мене питання, звісно, не до вашого батька, а до наших СМІ, які вдруг вдруг так внезапно по отважке прозрели. Внезапное прозрение отвратительно, вне зависимости от того, что на сей раз они случайно сказали правду.
Сам Александр Лукашенко покуль что заховывая молчание на конт адресной информационной атаки с боку российских СМИ.
Рассказывал Игорь Корней. А зараз и знов слово нашим слухачам.
Когда-то император всей Руси Николай II своего законнорожденного наследника народил форму рядового солдата. Сейчас президент народил мальчика Колю, сына неизвестных родителей, в генеральскую форму и поставил рядом с собой на параде победы, на военных учениях. Неужели не нашлось человека подсказать ему, что ни к чему этот цирк? Это подрывает только имидж президента. Или, может быть, это подстава перед выборами? Как вы думаете?
Я еще раз нагадаю, наш минский телефон аутоотказник, уключенный круглые сутки, 266-39-52. Мытный союз Беларуси, России и Казахстану порушил спадзяванні беларускіх аўтаперагонников на дадатковый бизнес. До 1 ліпеня на территорию Беларуси было увезено амаль 60 тысяч автомобилей, на яких перавозчики збираліся зарабіць у сувязі с пераходом на повышенное мыто. Але было ухваленое рашэнне, что цяперашнія ставки на импорт машин физичными особами захаваются до середины 2011 года. Что белорусские аутоперагонники собираются робить с набытыми машинами? Вячеслав Кулик.
У близких до литовской межи Ашмянах недавно припинили будовництво автостоянки, на якой пленовалось продавать прогнанные легковики.
Приостановили, заморозили, как говорится. Белавтолидер, такая ЧОП. Потому что у нас много таких, ни одна и ни две продаются на стоянке машин, то есть не обязательно ехать на рынок в Минск.
По словам суразмовницы, у их городе тяжко знайти працу, и тому многие молодые утягнулись в автобизнес, прогоняли на продаж замежные легковики с рынков и портов Прибалтики. Теперь же терпят не только яны, але и те, кто допомагал обслуговать машины, рыхтовать их на продаж. Спадарня Галина каже.
Там люди работают, и не по 5, и не по 10 человек есть штат, и больше человек, и вот сейчас нам придется все закрывать, и этим людям куда деваться.
У мытным комитете не переймаются проблемами перегонщиков машин.
Зачем люди покупали по 3-4 автомобиля? Они их покупали с целью того, чтобы заработать, нажиться по информации, что подымутся таможенные пошлины на ввоз. Ну, значит, они просто прогадали. Грубо говоря, их не проблема.
А что кажут сами автоперевозчики? По слухам спадара Игора с райцентру Кобрин на Берастейщине.
По телевизору говорили, что вот какие-то эксперты там не знают, что за нишу. Было такое, что говорили, что покупаете машину, подорожает. Типа потом, что можно заработать. А что там за эксперты? Я же не знаю, кто такое говорил. Надо всех людей спрашивать, кто так говорил по телеку.
Аўтаперавозчык означае, што многія бралі крэдыты, прадавалі кватэры, але тут людзі і самі вінаватыя, паслухаліся парадаў. Але гэта збольшага аматары. Нават калі б паднялося зараз мыта, зарабіць адразу не было б магчымасці. Машына – такі тавар, які складана прадаць вельмі хутка. Таму цяпер застаецца толькі чакаць.
Не, так они продадуцца в любом случае. Через год, через два, через три. Людей же машины ломаются. То есть, просто смотря за какие деньги. То есть, то, что не заработают люди, то это точно кто там насобрал этих машин. Заработать не заработают, и плюс, что попадут 100% уже. Автомобильный бизнес, это на нем денег не заработаешь. Это точно, 100%.
Інший аўтаперавозчык зберасці означае, што ў сітуацыі, якая склалася, вінаватая дзяржава са сваёй непаслядоўнай палітыкай.
Тут некая авантура такая, што нават не зразумела. Ну, конечно, дзяржава ад гэтага, напэўна, выйграла крышку. А для чарговых людзей, для перагонщикаў, нават для пакупнікоў, это невыгадная справа адназначна, і людзі на гэтым згубілі за гэта авантурызма так самага сапраўднага.
Аўтаперагоннікі спадзяваліся на прыбыткі, але атрымалі страты. Тэму падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Краіна на ціхаакіянскім узбярэжжы Паўднёвай Амерыкі, Чылі, ўжо адкрытая, вядомая беларусам. Як і беларусы вядомыя ў Чылі. Магчыма, сапраўды дзякуючы нашаму славутаму земляку Ігнату Дамейку, а можа, дзякуючы ўжо сённяшнім маладым беларусам. Чылі ахвотна прымае маладых адукаваных спецыялістаў з усяго свету. У іх ліку і прафесіяналы з Беларусі. Падарожжа ў Чылі ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача Таціяны Поклад у ефіры «Хвілінаў праз 20». Перед Витебским фестивалем «Славянский базар», открытие которого призначенное на 9 липня, милиция перешла на надзвичайный режим працы. Милициянты сочат за тем, как не порушался парадок, а так само за местовыми оппозиционерами. З Витебску Бронислава Станкевич.
Милиция у Витебску працуе у надзвичайным режиме. По центральных улицах один за одним ходить патрульные нарады, у тым ліку із супрацовников Менского АМАПу, викликаного на допомогу местовым коллегам. Напередодні у городе усталювали 50 додатковых відеокамер. А колькость контрольно-пропускных пунктов, обсталюваных металошукальниками, повеличилася до 28. Летость таких КПП на подходах до концертных пляцовок было только 18. У надзвичайном режиме милицианты будут працювати до 14 липня, покуль не скончится Славянский базар. Открыться он мае только завтра. Але старейший витебский оппозиционер Борис Хамайда, який распаўсюджвае каля дому номер 28 по улице Ленина незалежное выданне, уже сегодня отримал от милициантов попереджение.
Вот они целый день ходили, учора ходили сегодня. Вот скажи, поступила скарга на вас.
Стоит человек и, значит, нечто распаўсюджвае. Ці мае ён право к этом заниматься. А ці ёсць у вас дозвол? Мне дозвол не потребен. Я кажу, у тебя мое право тут стоять, не заборонено. А он скажет, я доложу керавництву, записал мои дадзены, прозвище, имя. Завтра приберут, скучай за все. Завтра же Лукашенко приезжает. Ну, як это я буду тут, як бельмо на глазу.
Место, где что дня под бел-червоно-белым парасоном стоит Борис Хамайда, как раз на супрац концертных кассов и самого летнего амфитеатру, где проходят концерты. Оппозиционер каже, что великих чергов по билеты ни разу не бачил.
На Хворостовского тут люди мне казали, что уже нема билетов. Ну, остальные, нет, это же попса. Безумно. Он уже не с таким импетом это все проводится. Лечу, что пир почаще мы зараз. Коли криза, коли не хапая шпиталик элементарного. Треба думать про это. А не то, что здесь скокать и прыгать. И покуль нема чему радоваться в этой ассамблее.
Все лето с президентского фонда на проведение Славянского базара было выдаткавано 2,5 миллиарда рублей. Это на полмиллиарда более, чем летось. Организаторы сподеются, что выдатки окупятся и гроши вернутся в державный бюджет. Але уже теперь видать, что концерты не корыстаются без умовной популярностью. Горш за все купляют билеты на конкурсные концерты молодых выканавцев, из яких Славянский базар неколи починался. До завтрашнего открытия еще повинны ударно попрацевать витебские будовники. У опошние сутки они спехом выправляют недоробки. Самый буйный объект, який так и застався незавершенным до фестивалю, Витебский вокзал. Будинок ледве поспели отреставровать, але привокзальная площадь еще не добропорадкованная. Недоробленными застались сходы на перроны, пластиковые навесы над платформами, все то, чем собирались сдивить артистов и гостей фестивалю.
З Вітебску Бронислава Станкевич.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди свободу в телефоне.
svoboda.org/m.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Новое выданне про Вільню на некольких мовах, у тым ліку і по-беларуску, з'явілася у Литве. Яго назва «Вільня. Портрет городу». У альбоме вагою на некалькі кілаграмаў сабраны 240 фотографій, больш як десятка аўтараў і тэксты звыш 80 аўтараў. У выданні змешчаны ўнікальныя здымкі Вільні, беларуска фотамастака Дзяніса Раманюка і тэксты на беларускай мове. На одной из первых сторонок верш Максима Богдановича у в оригинале. Далее из Вильни Татьяна Поклад.
Такой книги про Вильню еще не было, сказал в часе презентации Раймонд Аспакнис, керовник выдавецтва, где был створен уникальный альбом у 360 сторонок. Може, гэта і выглядае як перабольшанне, кажа Павел Лаўрынец, доктар філялогіі Віленскага універсітэта, але ў гэтым выпадку сапраўды гэта новы этап у засваенні віленскай прасторы.
То, что такой книги не было, такого вот синтеза вот этой текстуальной и визуальной информации о городе, ну, действительно не было. И понятное дело, что это все создает удивительно такой стереоскопический, объемный и в самом деле такой полифонический образ города. Эта книга, по-моему, надолго останется в памяти как новый этап в освоении этого вильнюсского пространства, вильнюсского текста.
Фотоздымки у альбоме 19-21 стагоддзя. Самый старожитный текст у книги датуется часами Гедемина. Сярод славутых фотографов еще 19 стагоддзя тут есть Язеп Чахович, які здымал еще паўстанцаў Калиновского. От початку 20 стагоддзя шмат здымков Яна Булгака. Есть так само литовские классики. Мастацтвазнаўца Сергей Харыўскі означае.
Сярод іншого
фотоздымки Дениса Романюка, когда Денис Романюк году 10 пол жартом сказал, что Вильню сдымал у початку стагодия Янбулгак, а он обесценивает Вильню конца 20-го стагодия, сравнивая себя с Булгаком пол жартом, не мог тогда предбачить, что история сама и покладальники альбома оценят его на унесок у справу Вильнияны належным чином, и соправдит теперь Денис Романюк, его на имя теперь стоит сярод имен наибольш выдатных, кого там у нас такого нашего краю, Денис Романюк, дякуючи святому виданню, безпречно стал одним из классиком нашего фотомастерства.
Фотомастак Денис Романюк каже, что у альбому вошли два его на здымки Вильни конца 20-го стагодзе.
Такие эксклюзивные панорамы, такие, якія не бачили нават сами віленчукі. Чому яны эксклюзивные? Тому что яны зняты со стрех города, то есть таких мест, куды складаный доступ чисто физично. Але вось я тады был больш малады, больш шустрый, я рызыкаваў и лазил по гэтым стрехам, каб рабіць такие панорамы нечаканыя города. И вось одна панорама знята вельмі близко от былой редакции нашей Нивы, со страхи, з яе бачен костёл всіх святых и синагога. Ну и так само базилианские муры, панорама церквов и костелов одночасово.
У выданні вошли тексты про Вильню на шести мовах оригиналу, их лику и белорусской. Максим Богданович, як отзначил мастерствознавца Сергей Харуский, николи досюль не имел махчимости быть надрукованным у таким шиковным выданні. У кнізе змешчаны эсэ пра Вільню Томаса Венслава, Чэслава Мілаша. Тут ёсць краязнаўчая даведка Адама Кіркора, успаміны Люсі Давідовіч, Альфрэда Дзёбліна. Ёсць урыўкі з Паула Кукальніка і Ганны Дастаеўскай, жонкі Фёдара Дастаеўскага. Ёсць і зусім нечаканыя тэксты пра Вільню іх аўтары, да прыкладу Пілсуцкі і Чэстэртан, якого беларусі больш ведаюць як аўтара дэтэктываў пра Патэра Брауна, а таксама Кананович, Топараў і Гары.
З Вільні Тетяна Поклад. З вами Радио Свобода. Я ще раз нагадаю теми дня. Візит у Мінськ почав комісар Еврозв'язу у питаннях європейської політики добросусідства. Верховний суд Білорусі відмовив у задовольненні скарги ініціаторів референдуму супроць повеличення мита на увоз автомобілів. Компанія «Говори правду» заявила, що буде протягувати збор підписів за надання ім'я Василя Быкова вулицям у Білорусі.
Радио Свобода и я, Виталь Семашко. Сегодня у серии «Подорожье свободы» протяг проекта «Сучасные грунвальдские хроники». Этим разом со старожитной Лиды, якая гэтыми днями спробуя набыть новое обличие. Напередне значение 600-годзе сечи под Грунвальдом я вырашу погутарыць про значение подзеи для формования нашей нации и державы без ретуши, с усими плюсами и минусами. Символично, что у Лиди формально тут скончилась битва для белорусов. Погодимся мы с науком дараться нашего проекту в сучасной грунвальдской хроники доктором истории Юрием Боханом.
У грунвальдской истории вельми шмат байк. У тым ліку байка тая, что после его 500 годов не ступала нога немца на территорию Беларуси. Это каска. Нават калі б гэта грунвальдская битва скончилася поражением союзника, все равно эту ситуацию не изменила. Тутонский орден. Что он завоевал за 200 годов у Великого князства Литовского? Невеличкую территорию. На Грунвальде браты ордена налічвали 250 человек. Немецкая частка войска складала 40%. Остатние поляки, остатние литвины. Потому казать, сознавала реально серьезная погроза боку Тутонского ордена. Зусім выпадае. Ужо падчас Крэўскай уніі 1385 года Вялікае княства Літоўскае была хрышчана. Част праваслаўя, іншая частка хрышчанаў каталіцтва. І набягала рабіў захады на міжнароднай арэне, што сваімі паходамі Тэўтонскі ордэн толькі дыскрэдытуе ідэю хрысціянства. І трэба гэтыя рэчы спыніць. І папа гэта падтрымліваў. Што значэнне Грунвальдскай бітвы? То, што Тэўтонскі ордэн быў разбіты, калі пачаўся Канстанцкі сабор 1414 па 1418. У крыжакаў не хапіло розуму, каб замаўчаць факт узятай вайны. Яны пасталі абвінавачваць Ягайлу Вітаўта ў падтрымцы паганаў літоўцаў. Калі стая частка польскіх гарадоў, якія былі захоплены ў свой час крыжакамі, сталі праяўляць незадавальненне і звярнуліся да Польшчы па дапамогу, вось тады ў выніку 13-гадовай вайны ордэн сапраўды быў аслаблены.
Гэтым разам сваю родную Ліду я не пазнаў. Пачынаючы ад аўтавакзала, агароджаныя пляцы, узрытыя пуцявіны, будаўнічыя рыштаванні. Мой даўні знаёмца, сябра партыі БНФ Міхась Бурачэўскі патлумачыў.
Нам, па праўде сказаць, не да Грунвальда, рыхтуемся да дажыны, але ёсць такое таварыства польскай мовы, яны павесілі дошку мемарыяльную.
Тую шыльду я сфатаграфаваў. Дзіўнаваты, калі не сказаць больш, быў на ёй надпіс: «На памяць сечыва польска-літоўскага над законам крыжацкім на Грунвальдзе». Зрэшты, больш тут жа сказалі бывшыя разам са мной сябры партыі БНФ Сергей Сідарэнка і Владзімір Круцікаў.
Напісана «Дзякую польскім літоўскім войскам» на польскай мове.
Та сапраўды антыбеларускі выпад.
Днямі у Лідскім гісторыка-мастацкім музеі плануецца адкрыццё выставы, прысвечанай Грунвальду. Яе збіральнік ды арганізатар, вядомішы на лічэнні гісторык ды краязнаўца, гаспадар Валерый Сліўкін. Дарэчы, у савецкія часы ён адстаяў сапраўднасць яшчэ аднаго 600-годдзя самой Ліды. У тагачасных мясцовых камуністаў у 1980-м з'явіўся шанец атрымаць ордэн «Знак пашаны» з Москвы. Падставай і мусіў стаць перасунуты на 57 год наперад фальшывы юбілей. Тады, у выніку доследу Сліўкіна, праўдзівая дата была пацверджаная Акадэміяй навук. Але вось ягоная ацэнка сённяшняга грунвальдскага процістаяння ў горадзе.
Палякі робяць з гэтага цукерку, бо ў них гэта пабеда адна з самых значнейшых за ўсю іх гісторыю.
Хаця нашы гісторыкі кажуць, не было б крэва, не было б рэчы паспалітай.
Можа гэта і так, бо кіравалі ўсёй бітвай нашы хлопцы. Бітав і Ягайла. Харугвамі, каторыя там былі, камандавалі апэт жа нашы. Польскія харугвы, чэшскія простояли злева, и холеры яны не робили, коли 16 последних тевтонских хоругий пошли, яны только у дело вступили. Весь удар приняли литвинские войска. Там и легли все. Витовт, рашая свои задачи, як диктатор, зарабил великое государство, але положил на Грунвальде будущую историю. Сил не осталось, элита выбита была. Поэтому это величайшая победа. Для нас это будущее поражение.
А вось разважанне сучасных лічукоў. У кафе «Фонтан» я пазнаёміся з двумя мясцовымі прадпрымальнікамі, што скончылі гандаль прамысловымі таварамі ды аўдыё-відэа-дыскамі на кірмашы паблізу. Называць сябе не сталі, але жыва адгукнуліся на падараваныя фірмовыя календарыкі «Радыё Свабода».
«Радыё Свабода»? О, слухай сваё.
Я слухаю.
От Росіі нікуда мы не зайдемся.
Свабод эканаміст. Сколько палякі плацяць за газ? І почему іх сёння зарплата 5000 долараў?
Почему не больше уехалі?
Грошы хорошыя.
А сваю страну падымаць надо?
Беларусі падымаць. Са шклазаві
немножко успокоиться после греческой истории. Потому что очень многие жили не по средствам. Почему евро сейчас захлебнулся? А мы вообще ни за что не жили. Сейчас Англинскую АЭС закрыли. Зачем? Сейчас по Островенскую поставят. Ну что?
Загаварылі і пра галоўную экалагічную болевую кропку. Нядаўна ў раёне прыгарадных вёсак Горні і Даліна прайшла акцыя супраць будаўніцтва завода гарачага цынкоўвання. Суразмоўцы таксама не вераць агучаным запэўніваннем вертыкальшчыкаў, што пагрозы пагаршэння экалагічнага становішча не існуе.
Сказалі, што они запусцяць, там надо очень много воды, но вода страшна травіць. Сказалі, што будзе сам цыкл этой воды.
Пісталета.
Деньги агром попала, просто одна капля. Это ерунда.
У эфіры «Радыё Свабода» пасля абвесткі працягнем.
www.svaboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svaboda.org/m
Знайдзі «Свабоду» ў тэлефоне.
svaboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Подороже свободы, я Віталь Сямашка. Запрашаю зараз вас на вуліцы горада, каб пачуць, якія яны напярэдадні дажы.
Я нарадзіўся тут на 500 гадзяў пасля Францішка Скарын.
У сённяшняй Лідзі кажуць, што пра маючы адбыцца ў верасні дажынкі ведаюць нават ровары, бо не могуць праехаць па калдобінах і праз будаўнішыя сметнікі. На амбіцыйныя планы ўпарадкавання горада было выдзелена 300 мільярдаў рублёў, неафіцыйна на 200 мільярдаў болей. Тым не менш, сродкаў яно не хапае. Ліда падзялілася на прыхільнікаў і праціўнікаў праекта наваяўленай перабудовы. Сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі аўтарамонтнік Канстанцін Станюк спрабуе аб'ектызаваць сітуацыю.
Лида сегодня большая строительная площадка. Перекапываются коммуникации, обновляются фасады. Последний раз город приводился в 1980 году, когда построили стадион. С тех пор город разрастался, но не менялся. И если архитектура – это застывшая музыка, то, читая музыку этих домов, очень сложно что-то сыграть большое и достойное. Городу нужна встряска. Из центра города хрущобы убрать надо, потому что там жило по 5-6 семей. Единственное, за что переживают лучане – успеют или не успеют, и с каким качеством все это будет сделано.
Администрация садится, я кажусь, на цвиках.
Долучается знакомый уже Михась Бурачевский.
Должен тебя сопроводить. Таких грошей на халяву уже в город николи не получится. И робится шмат, что будут 8 соковика повеличивать улицы, будут там тоннель ее расширять. Ой, там, не дай бог, там вечные заторы, тот взялись за замок.
Как это было несколько год, обклали цеглинами, и они разбурились.
Виталий недавно шел, гляжу на стену, ложить железную арматуру. Это больше за все, если снова будут заливать бетон, то тебя облицуют, но это не идет на корысть. Консервацию не сделается, бо у нас не умеют. Для этого треба рыхтовать специалистов, от подсобника, кончающего архитектором, платить им высокие заработки. Ну, добудуются ледовый палац. Ну, кому он потребен, ну, бог зим.
У нас футбольная команда на последней месте в первой лиге, а хоккейная команда, которую хотят создать на базе ледового дворца, это на порядок больше денег. Откуда мы их возьмем? И какой результат покажет эта команда? Да и будет ли готов ледовый дворец с дожинком?
На гэтым тле у гарадскім палацы культуры распаўся народны тэатр. Апавядае прафесійны мастак-пастаноўшчык Андрэй Арыніч, які, калі трэба, быў і рэжысёрам, і акторам.
Для культуры ничего не будет, потому что все деньги уйдут на дожинки. Спустили планы, 4 миллиона театр должен заработать. Для меня это абсолютно непонятно. Люди на добровольной основе идут, зарабатывают деньги на отдел культуры и ничего из этого не получают. Народный театр, он может потратить себе на декорации, костюмы. Но если вы людей ничем не заинтересовываете, кто же пойдет в этот народный театр?
Историк Валерий Сливкин, однако, заховывая, каже, покуль оптимизм и веру в плен намаганию керовника вертикали Андрея. Худика. Есть, мовляв, попередне становчий опыт стосунков.
Я написал письмо в свое время губернатору, что другие области музеи строить, а мы только разрушаем. Они хотели с работы снять. Или после поставили музей. В этом году получили первый приз и президентскую премию. Библиотека Янки Купалы, якая разрушалась весь советский час. Маленький там зал на другим поверсе. А зараз ее четырехэтажная. И читальный зал. И я вот по МБА заказал жлук тут. Миндул, король Литвы. Мне ее прислали. Далее моя мечта была с полуденной стороны замку сбудовать нечто, бо там хмызняк был, болото. Зараз озеро будет. Вокруг замка расчищают площадь. Еще 8 домов нужно. Люди согласились перетерпеть. Им дают квартиры. Але они въедут в сентябре, и мы получим город, який можно будет гордиться.
Разом с керовником филии партии БНФ Владимиром Крутиковым и сябром молоди БНФ Сергеем Сидоренком робим экскурс по городу, каб на свои вочи побачить, что отбывается. Аккурат насупрать вертикального будинка дымились спаленные порыжки одноповерховых домов, якія руйнавал бульдозер. Проходячи побач груши Геннадь зазначил.
У нас в Лиде есть своя хаты. Стояло 4 дома.
Так.
Для того, чтобы сносить их, они взяли их, подпалили. Вот третий день горит в центре города.
После теперешней реконструкции великого письменника Янки Купалы в улице остался один дом. Дом культуры.
Сколько они подпалили?
Да, будет так 20. Тут будет амфитеатр на 15 тысяч человек.
Обещали, что социалку вам сделать. Отремонтуете, может, какие трубы, так, канализацию.
Это никому ничего. Главное подготовить потемковские деревни. Декорация кругом.
Говорил идеологичный отдел выконкама, что и так Лиду покрыли. Хотели на 3000 мест в палац, а тут только на 1000 грошей выделили. Реально побудовано ничего, город увесь разрытый. Починаючи от чыгуночного вокзала.
Звычайная советская практика. Пыль в очи кинуть собирающим органам, что у нас объектов сюда куча. Линское телебачение радует, она только показуху показывает, что у нас все судовно отбывается.
Спыняемся покаштовать смаковитого линского бочкового квасу. Спытываю продавачки Кати.
Как вы думаете, вывезен черга у вас на дожинке будет за квас?
Конечно. Приедет много людей, посмотрит наш город.
Думаете, поспеете отремонтовать, побудовать?
Хочется верить.
Сомнения есть?
Есть небольшое.
Зашмат разжили?
Ну да.
Я так розумію, що дожинок добре підрихтовано, тільки фінське підприємство «Ліцьке пиво».
Ну, да. До речі, акціонери «Ліцького пива» стримали перші дивіденди нормально на руки.
Що ви економіце тим часом?
Ну, будкова фабрика, амаль прикрилася, йде масове скорочення. Поспів ноги унести. Я був там начальником енергоцеха. Було в енергоцеху 20 чоловік, збираються покинути тільки 6. На фабриці неколи було 4, зараз тільки 1200. Збираються чоловік 600 скорочати. Меблева фабрика нереалізована в продукції.
Уволі всі державні підприємства в нашому місті, так називаємо заулірована праця. Вельми шмат працює людей, при цьому нічого не робить, щоб зменшить нічку процентів безпрацьовних. Сядять, там, покурують.
Ну, відповідно, отримлюють по 300 тисяч.
Стабільно, але ж дебільно.
Така ситуація на оптиці, я чудо.
На електропромашках.
На електровиробах.
Скорочення, в будь-який момент може це вспихнути.
Саме жахливе те, що більшість людей не розуміє, то, що ця показуха прийдеться після розшуковувати нам. І на ближайші кілька років забудьте про некі соціальні питання. Прийдеться розбиратися з тим, чого нарили, накопали. Ну, я думаю, що дожинки – це некі суд і панацея, що після дожинок будемо вже як у Едемі жити.
Ні, неправда. Шмат хто і плюється. Ну, зараз наоборот, починають панувати протестні настрої, починають трохи доходити до людей.
А соціальні питання, глядячи на ті, які були зададені у часі опошній прямої лінії з мером Худиком, просьма?
Вельми просьма. На той же вулиці Дзержинського затаплює, не роблять колектори. Слобода на окраїни города, увогалі не доглядаються вулиці. Ям копає, вибоїни, не всюди ти тротуар покладені. Дожинки там ніде ніякі не валялися. Центр розрили, а там не розриють і 10 годин.
При кінці нашої розмови поміненний господар Валерій Слівкін, ніби одійшовши від хвалі зрозумілого місцевого патріотизму, промовив.
Вірочний.
Будемо того, що мера Худика по осені лічить.
Ти мене тоді і спросиш.
Прогучали «Подорожі свободи» і черговая передача у рамках проєкту «Сучасні грунвальдські хроніки». Ми пройшлися по Лиді, я кажуть, від крижаков до дожинок. Талачим, що буде осінь. А з вами був Віталь Семашко. Усяго найздоровшого.
Ви слухаєте «Радіо Свобода. Тема дня». Візит у Мінськ почав комісар Еврозв'язу у питаннях європейської політики добросусідства Штефан Фюле. Під час візиту Фюле проведе зустрічі з Олександром Лукашенком, Сергієм Мартиновим, представниками опозиційних сил у громадянській супольності і медіа. Компанія «Говори правду» провела акцію, на якій заявила, що буде протягувати збір підписів і змагатися за надання ім'я Василя Быкова вулицям у Білорусі. Нагодою для акції стало викрадання тисяч підписів з квартири, де вони знаходилися. Верховний суд Білорусі відмовив у задовольненні скарги ініціаторів референдуму супраць повеличення мита на увоз автомобілів. Суддя Верховного суду підтримала постанову Центра Вибаркаму об нерегістрації ініціативної групи для проведення референдуму.
У ефірі «Радіо Свобода». Перед мікрофоном Тетяна Поклад. Країна на Тихоокеанському узбережжі Паўднёвай Америки, Чилі, уже відомая білорусам. Як і білоруси відомая там. Махчима саправды, дякуючи нашому славутому земляку Ігнату Дамейку, а може дякуючи сьогоднішнім молодым білорусам. Чилі ахвотна приймає молодых адукаваных спеціалістаў з усяго свету. У їх ліку і з Беларусі. Подорожжа в Чилі у новой передачі «Беларуская заміжжа». Передачу падрыхтавала і вядзе Тетяна Поклад. Для падарожжаў кожная пара году прыдатная. Але летам асабліва хочацца пападарожнічаць, тым больш, што ўсе навокал некуды выпраўляюцца. Так што ў гэтай перадачы падарожжа ў Паўднёвую Амерыку, у далёкі край, дзе цяпер зіма.
На беларусы думаюць, што Чылі гэта трапічная краіна, але гэта зусім не так. Тут у нас даже ў Сантьяго, не глядзячы на тое, што на вуліцах растуць пальмы, вельмі зімна, асабліва зараз. Зараз у нас тут зіма. Лето пачынаецца прыблізна лістапада. Па сакавік гэта цёплая перыяд. А астатні час дастаткова зімна. Зранні тэмпература была ноль.
Тетяна Домініковська живе і працює у Чилі амаль 7 годів. Починала вона тут працювати по своїй спеціальності – викладчик заміжних мовів. Тепер працює у американській компанії, яка займається інформаційним сервісом у сфері інвестицій ринка.
Чили я 2003 года. Живу у Сантьяго весь этот час. Трапила я сюда как наставница ангельской мовы. Я закончила в свой час ИНЯС, Институт замежных мов, факультет испанской мовы. Там ведала испанский, ведала ангельскую мову и выкладала ангельскую мову. И решила попробовать, как будет в других странах, если смогу я найти работу где-нибудь в Украине с испанской мовой. Вот, я отрамалась за это учили.
Чили – латиноамериканская країна на паўднёвым захадзе ўздоўж акіянскага ўзбярэжжа. Даўгая паласа зямлі паміж Ціхім акіянам і гарамі Андамі. Таціана знайшла час і шмат што распавяла пра Чылі, свой досвід жыцця і працы там. Веды пра далёкія краіны часцяком грунтуюцца на стэрэатыпах, таму такі каштоўны расповед з уласнага досведу, які разбівае, дарэчы, многія стэрэатыпы. Вось так можна даведацца, што Чылі, хаця сапраўды і вельмі сонечная краіна, але зусім не спякотны край, а чылійцы маюць вельмі вытрыманы і нават нардычны характар. Так кажа Таціана. Яна расказала, што назва Чылі на мове карэннага насельніцтва індзейцаў мапуча азначае «халодная земля». Саміх індзейцаў, дарэчы, засталося зусім мала, але яны ёсць на поўдні краіны каля 500 тысяч чалавек.
Яны вайшлі ў гісторыю як араўканы. У кнігах Жуля Верна, дзеці капітана Гранта, яны героі з гэтага племені. І гэта было адзінае народ, якое не змаглі ў час заваёву Лацінскай Амерыкі. Таму і кажуць, што характар карэнных чылійцаў вельмі сильны, што яны ваяры і змагары, і гэта яны даказалі таксама ў час дыктатуры Піначэта. Таму што ўсе 17 гадоў, што ён быў пры ўладзе, чылійцы заўсёды змагаліся з яго рэжымам.
Цяпер у Чылі дэмакратычнае кіраванне, але можна заўважыць і адчуць і цяпер наступствы кіравання дыктатуры ўрадавай хунты на чале з генералам Аўгуста Піначэтам. У выніку грамадства сталася заўважна падзеленым на два лагеры. Прыхільнікі Піначэта – гэта заможныя чылійцы, ну і прыхільнікі сацыялістычных, камуністычных ідэяў – гэта сярэднія слаі грамадства, менш заможныя людзі. Гэтае падзяленне адчуваецца і сёння ў Чылі, кажа Таціана.
Чылі вельмі закрытае грамадства, вельмі цяжка тут зрабіць, вось, як у Еўропе, ці ў Амерыцы, калі ты сам можаш будаваць сваё жыццё і перайсці з аднаго сацыяльнага класа ў другі, за кошт адукацыі, за кошт сваёй працы. Вось у Чылі ўсё вельмі закрыта, тут яшчэ як у час калоніі вельмі цэніцца, якое тваё прозвішча, з якой ты сям'і, дзе ты жывеш, у які коледж ты хадзіў, у якім універсітэце. Тейце ты вучыўся, куда ты ездзеш аддыхаць летам. Гэтыя рэчы яшчэ вельмі важныя для чылійскага грамадства. І таму тэма Піначэта не чапаецца. Вельмі сильна пыталіся тэму Піначэта закрыць для таго, каб грамадства магло пайсці наперад, каб скончыліся гэтыя сваркі, хто быў правы, хто вінаваты.
Так кажа Таціана Дамінікоўская. Нашыя сталыя слухачы памятаюць, магчыма, па ранейшых перадачах беларускага замежжа расповеды Нікі Выгоўскай пра Чылі. Яе сям'я якраз сёлета вярнулася адтуль пасля году жыцця і працы. Так вось, Ніка жыла ў партовым горадзе Валпарайса. Ну, так ужо супала, што гэта родны горад Аўгуста Піначэта.
Насамрэч, тут пра Піначэта вельмі памятаюць. І вельмі адчуваюцца вельмі добрыя людзі. І гэта... У вачах адчуваецца, што яны памятаюць, калі людзі знікалі. І трохі пачытала пра Піначэта і вызначыла для сябе неяк падабенства з рэжымам, які зараз у Беларусі.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Падарожжа ў Чылі. Перадачу вядзе Таціана Поклад. На першы погляд параўнанне нечаканае, але ва ўсіх дыктатурах, напэўна, можна знайсці падобныя рысы. Ніка Выгоўская.
Падабенства гэта ну вельмі такое простае, вось эканамічныя нейкія паказчыкі, яны завышаюцца у той час, як асноўная маса насельніцтва няма за што есці. Вельмі цяжка было ім жыць пры Піначэце, ну сапраўды. І гэта яшчэ засталося, тут адчуваецца.
Досвед Нікі гэта толькі год жыцця ў Чылі. Таццяна жыве тут амаль 7 гадоў. Дзеля прымірэння нацыі часы Піначэта імкнуцца забыць у Чылі, кажа яна.
Чылі вырашыла, што самае галоўнае гэта яна нацыі, каб можна было ісці па пуці прагрэсу, і гэтую тэму от не так штучна папыталіся закрыць.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo.
Gracias a la vida, дзякуй жыццю. Напэўна, гэта самая вядомая чылійская песня. Яна створана ў 1966-м легендарнай Віялетай Парай, чыя творчасць увогуле сталася сімвалам Чылі. А самі чылійцы вось гэтую песню назвалі лепшым нацыянальным творам 20-га стагоддзя.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído.
Типово латиноамериканець у нас, дзе мені жыта вясёлыя людзі, якія праводзяць сваё жыццё пад трапічным сонцам і танцуючы сальсу альбо самбу. Тыпічны чылієц праводзіў усё сваё жыццё працуе, заўсёды гатовы з любым катаклізмам, які яму шчодра дарує гэтая зямля, таму што кожны год нешта здарылася, то вулкан, то землятрус.
Моцны землятрус, дарэчы, быў сёлета напрыканцы лютага. Там, дзе была Таццяна з сям'ёй, моц дасягала 8 балаў паводле шкалы Рыхтара. Невялікія землятрусы па некалькі секундаў – з'ява тут звыклая, але гэты доўжыўся некалькі хвілін. У эпіцэнтры былі разбурэнні.
Мы были дома, мы были у Сантьяго. Конечно, это был такой опыт, честно вам сказать, николи в жизни не бы хотелось снова пройти через прозвета, потому что это было на самом деле вельми, вельми страшно. Дякую всего сердца чилийским инженерам, я только дякую им. Мы застались живыми, потому что при 8 градусах Рихтера любой сейсмолог вам скажет, что все падает.
Цягам апошніх 10 гадоў Чылі, небагатая лацінаамерыканская краіна, пераўтварылася, кажа Таццяна Дамінікоўская, якая жыве тут 7 гадоў. Чылі паставіла на мэце ўвайсці ў шэраг развітых краін да 2020 году, і ўсе памкненні скіраваныя на гэта. Ну, а як адчуваюць тут сябе маладыя спецыялісты, прафесіяналы, як жывецца самой Таццяне? Я папрасіла расказаць больш падрабязна.
Гэта лічыцца адзіная з краінаў усёй Лацінскай Амерыкі, дзе не існуе карупцыя ў правіцельстве, дзе законы сапраўды працуюць. Многія замежныя інвестары прынеслі ў Чылі свае прадпрыемствы і стварылася вельмі добрая абстаноўка для бізнесу. Таму сапраўды прафесіяналы тут у Чылі жывуць дастаткова на ўзроўні і атрымліваюць грошы, якія можна параўнаць з зарплатай у Еўропі, можа нават і са штатамі. У выпадку маёй сям'і мой муж працуе ў банку ў вобласці інфарматыцы, а я працую ў амерыканскай кампаніі, якая займаецца інфармацыйным сервісам. Нашы заробкі даволі добрыя.
Таццяна кажа так: прыехала сюды на працу выкладаць з маленькім сынам з двума валізкамі, а цяпер у яе дом, сям'я, новая добрая праца. У чылійскім грамадстве, хаця яно досыць закрытае, прыязна ставяцца да замежных спецыялістаў, у тым ліку і да тых, хто прыязджае з усходняй Еўропы, як да людзей адукаваных, культурных. Ось як распавяла мне Таццяна паводле свайго ўласнага досведу.
Дзякуй Богу, я інтэгрыравалася на 100% у чылійскае грамадства. У мяне няма і не было ніколі ніякіх праблем. Я прыехала ў Чылі, я ўжо валодала іспанскай мовай, дасканала. Дзякуй нашай адукацыйнай сістэме, якая самая лепшая ў свеце, Таццяна. Паверце мне.
Дыплём беларускі Таццяна пацвердзіла захадзе ў чылійскім кансуляце, і ён быў прызнаны. А веды, якія спатрэбіліся на новай працы, прыходзілі з практыкай. Тым, хто хацеў бы паехаць на працу ў Чылі, Таццяна раіць перакласці дома дыплём, які будзе тут прызнаны, не звяртацца да пасярэднікаў, бо ўсё можна зрабіць легальна і самаму.
Вельми доброе ставленне да носителей рускай мовы и славянскай культуры. Да, прыклад, эмігранты з лацінскіх краінаў, да іх ставяцца абсалютна па-другому. Ну, вось, адносіны заўсёды былі добрыя. Мой сын, які прыехаў, калі яму было 6 гадоў, ён адразу пайшоў у чылійскі коледж. Трошкі яму першы час было нелёгка з мовай і з сябрамі, таму што дзеці тут учылі вельмі раздзелена на дзяўчынкі. Чынкі з дзяўчынкамі, хлопчыкі з хлопчыкамі. Але зараз усё вельмі, вельмі добра. У нас, як у сам'і, усё добра. Тут вучылі, сустрэлася з маім мужам. У прошлым году нарадзілася мая дачурка, якая чылійска-беларуская дзяўчынка. І я лічу, што мы інтэгрировались на 100% у чылійскае грамадства. Я працую па характару маёй працы. Я кантактую з вельмі высокімі пазіцыямі ў другіх карпарацыях. І ўсе ставяцца добра. Я ніколі не чула нічога, што было бы звязана для мяне з словом дыскрымінацыя.
Сваю будучыню, ну вядома, наколькі можна нешта планаваць і прадказваць, Таціана звязвае з Чылі.
На ближайший час я лічу, что Чили – это наш дом, але завсёды беларусы будут в нашем сердце, и мы сапраўды вельми ценим то, як Чили нас приняла, але Беларусь завсёды застанется в нашем сердце.
Таціана Домініковская, яна живе у Сантьяго у Чили. Калі я не запыталася про все, что вам особисто цікаво, вы можете задать свои пытанні, поделиться своим досвідом и пропановами. Со мной можно сконтактоваться праз Skype, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. И нагадаю, и гэтую, и іншыя передачи «Беларуская замежа» можно знайсти на сайте свобода.org. У интернете передачи можно слухать у зручный для вас час. Гэта ваша передача, так что долучайтеся. Вы слухали передачу «Беларуская замежжа» с уделом беларускі з Чылі Таціяны Домініковскай. Передачу падрыхтавала і вяла Таціяна Поклад.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.